Sein.
Schön. Das ist Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šen.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Odavno već, blagodareći TV prenosima iz Skupštine, glavom mi se vrzma jedna smela i sigurna sam lepa misao. Primećujem da poslanicima, i to je sasvim ljudski, pogled kad odluta u pravcu tavanice. Bez namere i zle volje, tek odluta. Slobodan je i smeo poslanički pogled. Odluta i meni koja pratim iz daljine udobno, kako ne bi njima kod onolikih briga, paragrafa, i dešava se opširnijih kolega. E sad dolazimo na moje. Kako bi bilo da kad dignu pogled, vide nešto čarobno, nešto čudesno, nešto što nikada u svom veku nisu videli, ne na tom mestu. Kako bi bilo da neko oslika skupštinsku tavanicu, da napravimo našu neka i skromnu, ali našu Sikstinsku kapelu. Čuli ste već, ruski i beloruski majstori oslikavaće hram Svetog Save najfinijim mozaikom u srpsko-vizantijskom stilu. Kako bi bilo lepo, ako preostane nešto materijala, a mi dodamo koliko treba, da umetnička ruka, može i naša, ukrasi kupolu Narodne skupštine. Imam i nekoliko ideja kako bi to moglo da izgleda. Tek za početak. Prizori bi morali biti iz realnog života u duhu doma koji natkriljuju, a opet sa duhovnom aurom koja stvarima i pojavama pruža dubinu i trajanje. Prvi prizor. Stvaranje reformi. Golgota Aleksandrova. Asketska premijerska figura kreira reforme. Diže zemlju iz pepela, nailazi na otpore, savlađuje otpore, posrće, podiže se. U pozadini visoke peći koje se dime. Smederevo, daće Bog. Fiat obavezno. Na zlatnom horizontu, put koga gleda naš junak, EU. Nju predstavljaju svi nama znani i dragi državnici. Svi na kupolu. I Brisel, gde bez Brisela. Naprimer, Angela Merkel drži putir. Putir, ne Putin. Putir oslikan Briselom. Tu je i Rusija. Svi su tu. Svi pružaju ruke. Mi pružamo ruke. Divno. Drugi prizor. Predsednik Nikolić jezdi preko sveta, preko neba, širi našu reč, okuplja naše saveznike. Neka bude u Heliosovim kočijama, neka i grčke mitologije, zašto da ne? Helios je u zoru kretao sa istoka, završavao vožnju uveče na zapadu, bez stajanja. Isto i predsednik. Neka se i to vidi na kupoli. Vatreni hatovi vuku kočiju, na kočiji gume tigar Pirot sa predsedničkim potpisom. Na sedalima, ne onako asketskim kao u premijera, ali skromnim takođe, predsednik i saradnici. Puno saradnika, puna kola saradnika. Beričetno. Tako ćemo svi jednog dana. Treći prizor. Prokleti padaju u pakao. Mora na kupoli da se nađe mesto i za opoziciju. Impresivna slika, mislim likovno. Plameni jezici penju se do nebesa. Iz ognjenog grotla pomaljaju se znane figure. Jovanović opet god do pola. U jednoj ruci drži džače brašna, čuvajte mi fidelinku, u drugoj vrednu ronilačku opremu, simbol slobodnog i boljeg života. Za sve, normalno. Tu je i Pajtić, još više preplanuo nego obično, i u vatrenoj krizi zadržava prisustvo duha, a šta mu još uspeva, ne znam. Tu je i prezidencijalno dostojanstveni Tadić. Gori vatra, on i dalje lep. Četvrti prizor. Čuda. Kakva bi to duhovno oslikana kupola bila da na njoj nema čudesa, koja će nahraniti gladne i izlečiti bolesne? Ovo je bar lako. Najlepša čuda našeg kosmosa. Naprimer, Srbijagas donosi profit. Bajatović, rumen kao jabuka, drži na dlanu zlatno burence gasa, kao simbol firme koja mu je stala na noge. Ne na njegove, njegove su, hvala Bogu, sigurne odavno, nego na svoje noge. I druga čuda, isto tako, sonu stranu zamislivog. Firmama u restrukturiranju iznikla krilašca i sve se vozdižu, ne u nebo, nego u slobodan privredni ambijent. Gore vlada, dole zadovoljni proletarijat. I ponovo radi bioskop. A na posebnom mestu, na kome se nekako naročito prelama sunčev zrak, figura Dragana Šormaza. Za mene. Ne mora u prirodnoj veličini, ali mora u onoj roze majici u kojoj je juče diskutovao u Skupštini. U onoj majici koja govori hiljadu jezika, da svi mogu i da sve može, da se nešto rečima ne može opisati. Kako da vam dočaram Šormaza u majici za skupštinskom govornicom ako ga niste videli? To može samo umetnička ruka. Zato slikajmo kupolu za generacije koje stižu. Šteta je da ne vide sve ovo. Dobrodošli u zemlju čuda. Vreme nam je za vesti iz zemlje čuda. Ima divnih. Ovu nedelju pomilovala je zlatna jesen, miholjsko leto i briselska blagovest. Stigao je izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji i premijeru oterao oblak sa čela. Obradovao se, pa i nasmešio. Lepo, ali kada taj čovek spava?
Ja ne mogu da sakrijem osmeh. A ovo što sam umoran, umoran sam od dvodnevnog čitanja izveštaja pažljivog. Trebalo mi je 12 sati da pročitam izveštaj, pa mi to nije bilo dovoljno, pa sam još 12 sati pažljivo radio na izveštaju. Tako da ako imam podočnjake, imam od tog izveštaja. Izveštaj je bolji od svih ostalih izveštaja u regionu. Ako ništa, i za utehu najbolji smo.
Dobri smo i dobro smo. A tek kad nam stigne dragi gost Vladimir Putin, sa zapada primedbe šta će vam on, izrečene i nagoveštene. U običnom životu čovjek bi rekao moji gosti, moja stvar, ali ovo je visoka politika. Evo kako se sa ovim izazovom nosi prvi potpredsednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić. Onako kako samo on to ume.
Nemam ništa protiv da na bilo kakve godišnjice dođe i američki predsednik Obama. Samo da li će da dođe? Nemam ništa protiv ni da posle 30 godina dođe britanski premijer u Srbiju. Posle Margaret Thatcher. Ali da li će da dođe? Nemam ništa protiv. Ali za ljubav je potrebno najmanje dvoje.
Imaćemo i paradu, kao nekad. Zastave na vetru, avioni, marševski korak. Jedni su istog časa pomislili samo nam je ona falila na ovu sirotinju. Drugi, ima parada i viši smisao. O kontroverzama Milovan Drecun, član svečanog odbora za obeležavanje 70 godina od oslobođenja Beograda u emisiji Talasanje.
Ko je stvorio uopšte tu političku tenziju, zašto parada, kad, koji dan? Juče me zovu iz Reutersa da prilagođavate Putinu. A kad dolazi negde Obama, da li se države manje prilagođavaju Obaminom rasporedu ili gledaju svoj raspored? Obaminom rasporedu, naravno. Znači, mi smo napravili kombinaciju obeležavanja 70 godina oslobođenja Beograda i državničkih obaveza gospodina Putina, nama dragog gosta. Zašto? Zato što su jedinice Crvene armije oslobodile naš grad sa jedinicama Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije.
U zavisnosti od vašeg životnog doba, iskustva, političke predistorije, od dobre parade podiđu vas žmarci ili vas ne podiđu, ali znate o čemu govorim. Čemu služe parade, objašnjava ambasador Rusije Aleksandar Čepurin gostujući u emisiji Sedmica Beograda 1.
Biće parada i mislim da će ona iziskivati finansijska sredstva, ali istovremeno to je mogućnost i za Srbiju i za Srbe da osete ponos zbog svoje prošlosti, svog karaktera, svoje snage i to je uvek potrebno.
A uz paradu bit će nam potrebne i visoke peći. Ne aludiram na idole Bešenjino, nego na Železaru Smederevo. Premijer je obišao Železaru i u srčanom motivacionom govoru rekao da Železara neće biti zatvorena i da su razgovori o pronalaženju strateškog partnera pri kraju. Beše to onih dana kada su stigle neumoljive ocene iz ekonomskih izvora da je Srbija ušla u recesiju. Malo sokoljenja u senci visokih peći i sumornih trendova.
Mirno spavajte, Srbija neće da napusti Železaru, jer bez Železare, bez Metalurga, bez Livca, nema ozbiljne države. Ali hoću zbog svih ostalih u Srbiji da kažem, ova fabrika nosi naš bruto domaći proizvod. U ovoj fabrici umjesto 340 miliona možemo da proizvedemo 1.400.000.000. Od toga da izvezemo 1.200.000.000. Vas molim samo da budete i bolji i uspešniji i marljiviji nego ikada.
Premijer je u ofanzivi, ali se na frontu reforme neće boriti sam. To mu poručuje gradonačelnik Niša i predsjednik gradskog odbora Srpske napredne stranke Zoran Perišić. Ako treba, cenu započetih reformi platit će cela stranka, a ne samo Aleksandar Vučić. Povod, incident u kome je posle parade ponosa pretučen Andrej Vučić, premijerov brat. Evo kako će prvi niški naprednjak dovesti u vezu reforme i nemili događaj.
Ako je to poruka koja se šalje premijeru države da niko ko se preziva Vučić neće biti zaštićen i bezbedan, ako je to cena koju treba da plati porodica Vučić za reforme u koje je krenula država predvođena Srpskom naprednom strankom, ja mogu da poručim da je to cena koju će platiti ne samo Aleksandar Vučić, nego je to cena koju ćemo svi prihvatiti da platimo. Aleksandar Vučić neće ostati sam u svojoj borbi.
Priznajem, nije mi baš najjasnije kako je gospodin Perišić zamislio da svi stranke u datom kontekstu plate cenu i koja je. On lično, pošto je već u Nišu, mogao bi da skoči do tamošnje žandarmerije, da vikne na kapiji živele reforme, pa da čeka hoće li biti kakve reakcije. Ako ne bude ništa, bit će prilike za žrtvovanje. Umeđu vremenu, ima šta da se radi na južnoj lokaciji oko drugih stvari, recimo oko naplate računa za struju, kao što se već i radi. Tamo se, kažu, prednjači u gubitku i u krađi struje. Godišnje 5 milijardi dinara. Darko Bulatović, direktor Jugoistoka u emisiji Pod lupom Niške televizije.
Mi u 240 naših trafostanica imamo postavljene naše uređaje koji mere protok električne energije, znači energije koja prođe, fakturisana, odnosno izmerena, koja pokazuje krađu i do 40%. Ali evo recimo pokazatelj za ovih nekih 7 meseci, koliko sam tu, mi smo smanjili krađu za 150 miliona.
To je lepo, ali isključenje struje visi nad glavom i radnicima 1. maja u Pirotu. Što se mora, nije teško. Puno ime, aha, Mura, 1. maj. U ponedeljak su ponovo blokirali centar grada i okupili se ispred zgrade opštine Pirot. Račun pirotske fabrike već nekoliko dana je u blokadi, a vlasnica Mojca Lukančić, uprkos datim obećanjima, nije uplatila 5 miliona evra za dokapitalizaciju i spas ove kompanije. Aha Mura, 1. maj, vlasništvo je slovenačke Aha Mure, koja je zbog milionskih dugovanja otišla u stečaj po zahtevu Poreske uprave Slovenije. Poverenik SNS sindikata u ovoj fabrici Vladica Marinković.
Struja još uvijek nije isključena, blokirao nam je račun od strane EPS-a, energenata više nemamo, iz tog razloga više ne možemo da radimo. Mi smo se, kao što znate, vratili na radna mesta, iako smo znači bili u štrajku, mi smo se vratili, hteli smo znači i na taj način da pokažemo svima da mi želimo da radimo, da apelujemo na državu, znači da nam pomogne.
U te svrhe juče se ministar privrede Željko Sertić u Pirotu sastao sa rukovodstvom i predstavnicima sindikata ove kompanije. Dogovoreno je da se narednih dana ministar Sertić sretne sa slovenačkim ministrom ekonomije Jožefom Petrovićem i da zajedno pokušaju da pronađu rešenje koje bi omogućilo da fabrika nastavi sa radom. A u Jumku, u susedstvu, štrajk završen. Nastavak priče od prošle nedelje. Snežana Veličković, SNS, Jumka.
Mi smo 9 meseci u štrajku, znamo da je država većinski vlasnik i ja znam da posle rebalansa budžeta sigurno će da se reše nagomilani problemi u holding kompaniji Jumko i da će se sprovede ono što stoji u dopisi, socijalni program, povezivanje radnog staža, plate koji su nam neisplaćeni, koje je već unazad 10 godine smo imali sporazum i do današnjeg dana nije urađeno. Posle rebalansa budžeta više nema svrhe štrajkovati.
Jumko se pridiže, a najavljuje se i vozdizanje EPS-a. Direktor Aleksandar Obradović očekuje da do kraja oktobra vlada Srbije usvoji plan reorganizacije ove kompanije. Posle toga ništa više neće biti isto.
Elektroprivreda Srbije će se promeniti. ovaj EPS kakav je do sada postojao više neće postojati. Još jedan put apelujem na sve moje, na prvom mjestu kolege i koleginice, da se ne boje promjena. Znam da u prirodi ljudi je da postoji jedan ljudski otpor tim promjenama, ali imamo to znanje i uz pomoć vlade imamo i tu volju da te promjene se desu.
A na kraju puta svetli cilj, da svi budu kao pošta, da svi budemo pošta. Tu su pare, tu je sreća, tu je mudro rukovodstvo. Odluka menadžmenta Pošta Srbije da podeli zaposlenima u vidu dividendi 25% profita sigurno se zaposlenima super dopala, ali nije stručnjacima. Jedan od takvih je Saša Đogović, ekonomista Instituta za istraživanje tržišta. On kaže, normalno bi bilo da jedan deo viška ode u budžet, reč je o javnom preduzeću, drugi da se investira u kompaniju, treći u društveno odgovorne svrhe, donirati recimo zdravstvu. Ovako, glava firme, deleći pare zaposlenima, postiže šta?
Na taj način onaj ko donosi tu odluku sebi stvara određenu kampanju i promociju i naravno zaposleni su izuzetno zadovoljni sa takvim rukovodstvom, pri čemu okruženje pati, znači nema nikakve društvene odgovornosti u tome, nego jednostavno monopol koji imate i kojem je država obezbedila koristite da biste svoju poziciju koju ste opet dobili od strane države naplatili i politički profitabilno iskoristili. Znači, bilo bi dobro kad već postoji, imamo tako sposobne menadžere kao Pošti, da recimo ako su tako sposobni, prebacimo ih u neko preduzeće u restrukturiranju, da vidimo tu njihovu ingenioznost na tim poljima.
E, nećemo ići tako daleko, bolje je u Pošti, koja je Pošta 21. veka i lider u regionu. To je rekao direktor Krkobabić na otvaranju glavnog poštanskog centra u Beogradu. Više nego zadovoljan pritom, ovako traka koja sortira pošiljke, ovako visoki gosti, najviši premijer. Šta čoveku više treba?
Svedoci ste pod ovom, nećemo je nazvati kupolom, ali impozantnim krovom, vidimo tehnologiju koja je primerena najrazvijenijim poštanskim sistemima u svetu.
Premijer Aleksandar Vučić pozvao je građane da stisnu zube, vredno rade i strpe se, samo malo i bit će bolje. E da, a budžet se konačno dosetio da kaže hoću i ja svoj deo od javnih preduzeća. To jest, ala citiram premijera, da će javna preduzeća morati da izdvajaju više novca za državni budžet, odnosno 70% profita. A ovo što su podelili, kako to promače? To ja pitam onako, nego... Šta nama valja činiti?
A ja vas samo molim za još godinu i po, ne više od dve godine strpljenja, pa da vidite hoćemo li postići rezultate ili ne. Samo dve godine. Nekada su ljudi tražili po 10 godina. Nekada nekima ni 12 godina nije bilo dovoljno da pokažu da bilo šta znaju, osim da opljačkaju ovu zemlju. A ja samo molim za samo dve godine strpljenja, ne više. I da onda možete da ocenite da li je Srbija na dobrom putu, da li je Srbija krenula bolje ili Srbija nije krenula bolje.
Pogledajmo sada šta se događa u drugim strankama. Nad Užicem se nadvila sumorna pretnja da lokalni URS prestane da postoji. Ali ne. Njegovi dojučerašnji članovi osnovali su pokret Pozitivno Užice. Osnovni cilj da o bitnim pitanjima odlučuju Užičani i u Užicu. Izjavio je na prvoj konferenciji za medije predsjednik ovog pokreta Branislav Mitrović. Mislili su, kaže, da batale politiku nisu mogli. Zvali su ih iz drugih stranaka, nudili funkcije, nisu hteli. Pozitivno, nego kako.
Mi iz lokalnog odbora URSA Užicu imali smo mogućnost da prestanemo da se bavimo politikom. Smatramo da je ta mogućnost loša mogućnost, jer bi na taj način izneverili sve one ljude koji su 2012. godine na lokalnim izborima podržali našu priču i naša nastojanja i tu borbu za rešavanje lokalnih problema.
A u DSS-u vri kao u košnici, izbori na pragu. Miloš Aligrudić predstavio tim s kojim će nastupati na unutarstranačkim izborima u nedelju. poručio da ta opcija neće odstupati od politike vojne i političke neutralnosti. To je poručio, a sebe otmeno preporučio kao pravog i jedinog naslednika Vojislava Koštunice. Prilozi za serijar Evo ja.
Gospodin Koštunica je, to ću vam otvoreno reći, na neki način otišao u penziju. Ali je vrlo zainteresovan za ostvarenje one politike koju utemeljio i koje nosi njegov pečat. Ono što mogu da vam kažem, da od ova dva kandidata na izborima za predsjednika DSS-a, ja ponajviše nosim taj pečat i tu politiku za koju znam da bi Vojislav Koštunica voleo da odnese pobedu na izborima 12. oktobra.
Verujem da je u strankama lepo i ušuškano, ne bi se svi toliko jagmili da nije. Ali male su i najveće stranke da prime sve koji bi pod njihove skute. Mada da režljivo šire svoje grane. Koliko god ih širili, ne mogu svi da stanu u partije. Neko mora da radi i na pijaci. Na pijaci ima problema, na pijaci se problemi rešavaju. Osobito kad naiđe, pa još praćen kamerama, nadležni političar. Zemunska pijaca. Prodavačica koja zna da priča politički. Kako drugačije? Jezik mora da se zna da bi te razumeli.
Pa sine, osnovne probleme sam iznela. Okretanje tezge, pomeranje od žute linije, odvajanje ovih ljudi da mogu da rade, proširenje puta, ubacivanje jedne česme tu negde blizo. Jer je ovo katastrofa. Pogledajte, ne jedna, gde je druga. Ovde ima i bolesni, i stari, da padne, da mu donese vodan će da umre. Rekli su da će biti pre nek što zamislimo, a mi ćemo da mislimo dokle mislimo.
Da mislimo i da slušamo. Kad govori Marijan Rističević, da slušamo i ako nešto radimo, sve da ostavimo, miksere, varijače, fenove, sve što pravi buku i radi na struju da se ugasi. Pegla ne mora, preko pegle najlepše se sluša. Ja uvek tako. Predmet, zasedanje Skupštine. Tema, dopune krivičnog zakonika. Tiču se državljana Srbije koji učestvuju u oružanim sukobima u svetu. Po novom, zaprećena kazna zatvora od 1 do 8 godina. Rističević podržava zakon, ali misli da jednog dana u budućnosti njegove manjkavosti treba da budu eliminisane. Ne sad. A koje su to manjkavosti? Marijan Če Rističević.
U našoj istoriji su poznati dobrovoljci, recimo da se radi o ruskom dobrovoljcu Alekseju Aleksijeviću Rajevskom, koga opisao Tolstoj u knjizi Ana Karenjina kao grofa Vronskog. Svi znamo za Che Guevaru, o ovom zakonu da je Che Guevara Srbin i da kojim slučajem ode u Boliviju i da ga ne obio kad bi se vratio, bio bi kažnjen sa 10 godina zatvora zbog organizovanja gerila u Boliviji. Dakle, i kad bi preživeo, on bi morao da odgovara.
Marijan Če Rističević se malo spotica u čitanju, ali samo na početku. Misao je u redu, samo je izvođenje malo onako. Znate, jedan od onih dana. Nekima su, međutim, besprekorni svi dani od reda. Leskovčanin Đorđe Stamenković, jedan je od retkih vinogradara, koji može da se pohvali izvanrednim rodom, 3 puta većim od proseka. Sa jednog čokota, kaže on, ima čak do 10 kilograma grožđa. Đorđe je u dobroj formi, godinama je trenirao atletski klub Kosta Stamenković, a sve to ima veze sa uzgojem grožđa, jer ko zna, zna.
Aj berem grožđe, biram tamjaniku, aj zoro zorice.
Imam 74 godine, nikada ne pamtim koliko da je rodio. Svi se čude kad dođu ovde, kad krste se, a bre Đoko, dalje moguće. Čim primetim nešto na listog, bilo šta na groz, ja odmah uzimam taj groz i idem u institut. I pitam ljudi, kažite mi čime da prskam. Ako i pripremiš ekipu dobro, puštiš, medalje su tu i pekar. To ti je u vinograd. Znači, mora svakog dana da dođeš da vidiš bilo šta, nađe se nešto da uradiš.
Aj berem grožje, biram tamjaniku, aj zoro zorice.
Dve ovakve zemlje na svetu ne postoje, u to sam sigurna. Bile su ovo vesti iz zemlje čuda. Thank you.
ugledni roditelji sa četiri prelepe ćerke. Jedna je udata za Jevrejina, druga za Arapina, treća za Kineza. Šta se dešava kada četvrta mezimica predstavi verenika koji je poreklom iz Afrike? Da li će uspjeti da organizuju tradicionalno katoličko venčanje? Francuska hit komedija Šta smo Bogu zgrešili? Nasmijaće vas ove jeseni u bioskopima od 9. oktobra.
Dobrodošli u Topolu, na privredno-turističku manifestaciju 51. oplenačku berbu grožđa i sabor izvornog narodnog stvaralaštva. Topola, 10. 11. i 12. oktobar 2014. godine.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Trajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Svečano otvaranje Bemusa 20. oktobra u Sava centru. Državni akademski hor Glinka i slavni maestro Vladislav Črnušenko. Najstariji i najčuveniji hor na svetu, Glinka, 20. oktobra u Sava centru.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko. Sportski spomenar.
Igralo se napolju. Kad padne kiša, kad se ta kožna lopta natopi sa vodom, treba pucam penal, a ja ne mogu da dobacim.
Driblate između bara. Ako udari u baru, ostane u baru.
Gost, košarkaš Stanislav Bizjak. Nedelja 12. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar Radio Beograd 1.
Današnja tema Zemlje čuda između. Prva lekcija iz geografije. Gde se nalazi zemlja čuda? Odgovor za prelaznu ocenu. Nalazi se između. Druga lekcija. Između čega ili koga? E, to je pitanje za višu ocenu. Tačan odgovor je. Zemlja čuda nalazi se između čekića i nakovnja, između istoka i zapada, između socijalizma i kapitalizma, između levo i desno, između lezi i kreni. A odgovor za pet. Između onoga što je zamišljala i onoga što je se desilo. Kao vozač interkontinentalnih kamiona. Uvek na putu, nikad kod kuće. Naše najnovije između kaže: Srbija je raspeta između Rusije i Evropske unije. Trebalo bi da izabere, kažu jedni. Moraće da izabere, kažu drugi. A treći, što duže izdrži ovako, biće dobro. Ovo između je od svega što se nudi još i najbolje, i to kažu. Predsednik Tomislav Nikolić prošlog meseca, nakon govora u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u razgovoru za Glas Amerike, ovako je opisao poziciju Srbije.
Evo dovoljno godine da pamtim hladni rat. Srbija je bila nekako između, uvek. I tada su verovatno rukovodioci istočnog i zapadnog bloka uticali na rukovodstvo Jugoslavije da se opredeli. Ali kako da se opredelite kada time ste protiv jednog prijatelja? Srbija ima prijatelje i u Evropskoj uniji i u Ruskoj federaciji. Oboje su nam prijatelji, oboje su nam potrebni. Jednog dana kad se budu pomirili, onaj na čijoj strani ne budemo, taj će da pamti da nismo bili na njegovoj strani. Dakle, veoma kompleksno pitanje. Čini mi se da veliki zaboravio, mora da postoji princip.
Do principa se stiže najteže ako se uopšte i stigne. Maloj zemlji sa velikom kilometražom u nevoljama i glupostima nije jednostavno ni da osvoji neke praktično političke kote. Ovog proleća, dok se razgorevala ukrajinska kriza, činilo se da ćemo vrlo teško isplivati na ono željeno neutralno ostrvce, da budemo ostavljeni po strani i između koliko se može, dok velika mora udaraju o mramorje. Za sada uspeva. Analitičari realisti kažu neće večno, pragmatičari neka traje dok traje. Pozicija nije nemoguća, ali zahteva veliku diplomatsku veštinu da se ostane neutralan kad se dohvate centri političke i ekonomske moći poput Brisela i Moskve, kaže profesor Mihajlo Crnobrnja.
Nije nemoguće napraviti jednu poziciju koja će, da tako kažem, pokazati našu otvorenost i prema jednoj i prema drugoj strani. Uostalom, podsjetio bih vas da do pre 30 godina upravo tako smo i živeli. U vreme najhladnijeg rata mi smo uspevali sa jednom i drugom stranom dobro da komuniciramo. Mislim da to nije nemoguće, ali će biti veoma teško i zahtevaće stvarno maksimum naše političke i diplomatske angažovanosti.
Doba koje je izmislilo poziciju između u našem slučaju iz nje iskopalo sve dijamante koji su se u tom rudniku krili jeste doba one Jugoslavije. Zvezde su se složile, karte poređale, a drug Tito umeo da čita i zvezde i karte. Plus Amerikanci i ini bili radi da kreditiraju to naše planinarenje. Tek posle je došao kondukter i rekao karte na pregled, molim. Ali neka se jednom i nama posrećilo. Zemlja je bila kao lutka u izlogu koja reklamira lepote tog između. Od svetske politike do kulture, sve nam je išlo na ruku. Septembra 2012. predstavljena je knjiga Coca-Cola socijalizam koja govori upravo o tom dobu amerikanizaciji društva, o uticajima koji su stizali sa zapadne strane 60. godina 20. veka, govori autorka knjige Radina Vučetić.
To upravo jeste bio jedan sistem u kome je komunistička ideologija bila upakovana u kapitalističko pakovanje. Pogotovo u hladnoratovskom kontekstu amerikanizacija trebala da donese nešto što je duh slobode. Taj duh slobode nikad u Jugoslaviji u tom periodu hladnog rata nije došao onako kako je zamišljeno u duhu demokratije, višepartijskog sistema, ali je došao kao sloboda kroz džez, došao kao sloboda kroz rock'n'roll, kroz neke filmove, kroz neke nove moderne avangardne pravci u slikarstvu i u pozorištu. Na kraju krajeva došao kao sloboda i kroz banalne stvari i svakodnevice, kakav je, na primjer, odlazak u samoposlugu, gde odjednom vi više nemate ženu koja iza pulta je gazda vaše nabavke, vi imate tu slobodu izbora. Dakle, ako sloboda da nije mogla da dođe u onom smislu suštinske demokratije i suštinskog višepartijskog sistema, ona je dolazila kroz male stvari koje su običnim ljudima činile taj život lepšim.
Tada je bilo udobno i nikad više. Bivala je zemlja čuda između i posle toga, mnogo puta, ali nikada u onoj svili i kadifi, nepreželjenoj. Nije više bila interesantna međunarodnim, nemojte me shvatiti pregrubo, sponzorima, a ni dovoljno pametna da se snađe u novim okolnostima. Pravi debakl otpočeo je kada se zaglavila u istorijskom procepu koji se otvorio rušenjem Berlinskog zida. Ništa nije shvatila i sve je radila pogrešno. Profesor Jovan Teokarević, 2009. godine u emisiji Upitnik Radio Televizije Srbije.
Rekao bih samo dva, tri primjera u kojima je srpsko rukovodstvo moglo da deluje drugačije. Uopšte nisu se razumele posljedice rušenja Berlinskog zida, dakle jedna potpuno nova konstelacija odnosa u Evropi. 90. godine su onako strašan primjer jednog apsolutnog nerazumevanja šta se dešava u Evropi, ali evo šta je moglo recimo da se uradi da bi situacija možda bila bolja ili podnošljivija nego što smo je dobili. Milošević je 2 godine i 2 meseca pre rušenja Berlinskog zida dobio nepodeljenu vlast i bio je praktično harizmatični lider, popularan jako, predvodnik jedne vrlo komplikovane, autoritarne, populističke revolucije. Šta mislite da je on godinu dana posle toga, a godinu dana pre Berlinskog zida, uveo višepartijski sistem u Srbiji? Srbija bi bila praktično predvodnik demokratskih reformi u svetu. Ili drugi primjer. šest meseci ili sedam posle rušenja Berlinskog zida, glavna tema i dilema u Srbiji u toku leta 90. godine bila je da li ići na prve slobodne izbore, slobodne višepartijske izbore, kojih do tada u Srbiji nije bilo, ili usvojiti ustav. Sve je preduzeto da se spreči održavanje višepartijskih parlamentarnih izbora i da se prvo usvoji ustav, naravno, od strane do tada vladajućih komunista. Tek nakon što je ustav napravljen s obzirom na ličnost Miloševića, onda su tek održani višepartijski izbori mnogo kasnije nego što se desilo u svim zemljama koji su osetili pozitivne promene posle rušenja Berlinskog zida.
To je jedna mnogo tužna priča, ali na kraju došli su i višepartijski izbori, naravno da su došli, jer bila je to istorijska nužnost. A istorijske nužnosti se tako zovu jer se realizuju kad tad i kako tako. Sve što je moralo i trebalo stizdalo je i u zemlju čuda, samo dužim, težim i, da prostite, glupljim putem. Osvojen je dakle višepartijski sistem, ali je dugo potom bolovao od dečjih bolesti. Od većine se nije izlečio ni do danas. Kao što je, na primjer, groteskno postavljanje građana između nadrealnih izbora. Sada birate između prošlosti i budućnosti, spasenja i propasti, dobra i zla. Svi su, bez razlike, u izborima posezali za ovim skoro pa biblijskim dihotomijama. Prva ilustracija, zima 2013. Kostolac pred lokalne izbore.
Recite svojim komšijama, da mi biramo između dobra i zla. Mi biramo između budućnosti i prošlosti. Mi biramo između napretka i korupcije i kriminala. Mi u Srpskoj napredne stranci znamo da ćemo pobedom u Kostolcu pokazati, kao što pokazujemo u Srbiji, da može da se živi bolje, poštenije, da smo iskreni i da će sigurno Kostolac za godinu dana biti nasmejan grad.
I Subotica je na drugoj strani mogla da računa na skor ništa manji od Kostolačkog, sudeći po vatrenim preporukama Olivera Dulića, a ono malo pre bila je Zorana Mihajlović. Subotičani će na izborima 6. maja 2012. Veli Dulić birati između onih koji su ostvarili fantastične rezultate, baš tako kaže, fantastične, i onih koji garantuju neizvesnost, poručio je okupljenim Subotičanima prvi na listi Izbor za bolji život Boris Tadić, Oliver Dulić.
Subotičani, birajte. S jedne strane imate uspeh koji vam garantuju ljudi koji su u posljednje dve godine napravili fantastične rezultate. Niko ne može da spori da su napravljeni fantastični rezultati. Mi vam nudimo bolji grad, bolju budućnost. Sa druge strane imate nešto što je neizvesnost začinjena ponovnim zatvaranjem u nacionalne torove i pričom o ugroženosti, o pravima, o virtuelnim investicijama koje nikada neće doći. Izvolite, izaberite.
Izbori uvek nude jednostavne, jasne, crno-bele opcije koje naravno nemaju mnogo veze sa životom. Život je u nijansama i komplikacijama koje izbori ne bi dotakli ni štapom. Izbori su milje, znaju se pravila heklanja, prebačeno preko stvarnog života, otprilike tako nešto. U gro planu, u totalu, u našem slučaju, taj život koji teče ispod zove se tranzicija. Opet nešto između, i to između par excellence. Tranzicija je put na koji se krenulo iz tačke A, socijalizam, ka tački B, kapitalizam. Ili recimo most koji treba preći na putu od starog ka novom. Nevolja je u tome što se druga obala sve više odmiče od putnika, što putovanje duže traje. To je između prilično neodređeno, nejasno, nepravilno, neočekivano, razočaravajuće, to je otprilike tranzicija. Ne liči na prvobitnu zamisao, što znači da ni zamisao nije bila naročito ozbiljna i utemeljena. Da li je moguć kraj tranzicije? To je tema o kojoj se govorilo na TV novinama septembra 2013. Irena Javorski, kritika s leva.
Srbija već dve decenije prolazi kroz taj mučan proces tranzicije ka uređenijem, slobodnijem društvu razvijene demokratije, da postane ta istinski, po znacima navoda, moderna zajednica koja se temelji na tržišno orijentisanoj privredi, vladavini prava i političkom pluralizmu. S druge strane, ono što empirijski sami možemo da primetimo, u pitanju nešto sasvim drugačije, kao i u tim ostalim zemljama i našim susedima, tranzicija se u Srbiji pokazala kao jedan dugotrajan proces kome se ne vidi kraj, krajnje nepravedan, to je taj, naravno, svima dobro poznat pojam pljačkaške tranzicije i duboko ponižavajući za većinu stanovništva, regresija, dakle i to putem evolucije, a ne revolucije.
Među precima ove naše sadašnje zemlje čuda i one prethodne su slobodno mogle da nose to dično ime. Najveći klinč bio je između kapitalista i proletera. Bilo je to jedno od najozbiljnijih istorijskih između. Između njih vladala je klasna napetost i borba neprestana. Neka vrsta napetosti postoji sada, ali morala bi da se nazove nekako drugačije, jer kad posmatrate taj podzemni sudar najnižeg intenziteta, ona sve liči samo na to ne. Nešto se naime ozbiljno promenilo u društvenom telu. Sve to savršeno plastično objašnjava sociolog Srećko Mihajlović.
Nekada je kapitaliste okupljao njihov pojedinačni privatni interes, a radnike solidarnost. Danas se zajedništvo kapitalista zasniva na njihovom zajedničkom interesu, dok su radnici okupljeni svojim pojedinačnim preživljavanjem. Na internacionalnom planu radničke internacionale zamenjene su internacionalom kapitala koje veoma dobro funkcionišu. Naš današnji pojedinačni radnik ima protiv sebe i zajednicu domaćih kapitalista i zajednicu kapitalista celog sveta. Radničku parolu o ujedinjenju, ono proleteri svih zemalja ujediniti se, ostvarili su kapitalisti. Poenta ovog polazišta je u tome što su danas radnici taoci u rukama kapitalista.
Kritika s levice kaže da je liberalni kapitalizam kod nas ili kapitalizam uopšte radničku klasu potukao do nogu i doveo je u ponižavajući položaj. Dubinsko osiromašenje se podrazumeva, jednom rečju, krah na svim životnim poljima. Kritika koja dolazi s druge strane smatra pak da kod nas kapitalizam uopšte nije ni stigao, da zemlja čuda živi pokrivena haljetkom koji se izdaje za kapitalistički, ali da je telo ono staro socijalističko, u osnovnim crtama i obrisima nepromenjeno. Kao što i skelet ostao isti. Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, vreme je proleće 2009. godine. Emisija Svedok, RTS.
Nismo napravili kapitalizam. Mi imamo ogroman državni aparat. Mi imamo pola miliona ljudi tamo zaposlenih. Dakle, u Srbiji nije ni došlo do kapitalizma. Vi kad imate situaciju da cela Srbija zavisi od jednog državnog aparata, to znači da smo mi još uvek socijalistička zemlja. I to je deo tog ambijenta o kome pričamo. A tu ne vole da dolaze strani investitori. Ne vole da dolaze ako zna da tajkuni odlučuju, utiču na partije. Ako će svaki radnik moći da kaže neću da radi, moću da štrajkujem, a da će država, pošto je socijalistička, stane iza njega. U ovoj situaciji niti imaju prioritet, niti imaju prednost, niti razumeju ovaj ambijent. Dakle, mi moramo još mnogo, mnogo, mnogo da radimo. A ova godina je kao rođena za tako nešto.
Ova godina, i to mi je u završnici naše priče najpotresnije, bila je 2009. Sada smo 5 godina daleko, odnosno udaljeni od te godine, a još više i mnogo više, između neobavljenih poslova i onih koji će kad tad morati da se obave. To je naše najdublje i najtamnije između. Do sada, tranziciono iskustvo i pređeni put između onoga i ovoga pokazalo se kao hodanje po pesku u kome se gube osjećaj, čvrstina i oblici. A politika u tom procepu između kao šibicarenje. To je teza sociologa Srećka Mihajlovića u jednoj raspravi održanoj u Narodnoj banci Srbije povodom Zakona o radu. Ali je teza primenjiva mnogo šire od konkretnog povoda.
Smatram da vlada šibicari sa donošenjem Zakona o radu. Mislim na ovu vladu, na onu prošlu vladu i na onu pretprošlu vladu. Nema tu neke velike razlike. Ovo političko šibicarenje mnogo naliči na ono klasično, ulično. Čas ga vidiš, čas ga ne vidiš, čas ovde, čas onde, čas je levo, čas je desno i sve tako dok se naše uvo ne navikne na fleksibilizaciju svega i svačega, a u krajnjoj liniji i fleksibilizaciju samog života. To šibicarenje kod nas na kraju izaziva osjećaj da je sve svejedno, jer u krajnjem je sve isto. Tako svi odreda uobičajimo ono što je neuobičajeno i prihvatamo ono što je neprihvatljivo, jer nam se ipak čini podnošljivom šansom za preživljavanje. Preživljavanje je sve više krajnji i najveći kriterijum svekolike individualne i socijalne egzistencije. Prvi zakon prirode, borba za goli opstanak, postepeno kolonizuje i samo društvo.
Stigli smo do kraja današnjeg izdanja Zemlje čuda. Bila je to još jedna serija slika iz naše domovine, a danas su sa vama bili Miroslav Antonijević, Katarina Epštajn, Aleksandar Radović i Tatjana Milekić. Prijatno.
The asshole I become every time I'm with you. You know you've got me on the run, but let me make it clear to you that it's taken two fools such as we to make love deaf, dumb and blind. Now you're upset 'cause I can't read your mind, love. You're upset 'cause I can't read your mind. I hate the asshole I become every time I'm with you. I get feeling looking in your eyes, and somehow I should forgive you. I know that I'm guilty, but I don't know what I've done. And you're not about to let me join the fun, are you? You're not about to let me join the fun. The asshole I become every time I'm with you. I hate the way you try to keep me back, all the things I give to you. I know when I leave the room they say what's up with him, but love is not a game you play to win. Girl, love is not a game you play to win. That face of yours could only tell the stories it could tell, but a chase is always better than the kill, love. The chase is always better than the kill.